capitolul 2, vă rog să deschideți cuvântul, am să citesc câteva versete care au fost recitate deja de copii, doar le recitesc din Filipeni, capitolul 2. Citim cu versetul 9 împreună, începând cu versetul 9. Filipeni 2 cu 9. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin.
Amin.
Ocupați, vă rog, locurile. Mulțumim pentru primirea care ne-ați făcut-o și pentru acceptul la autoinvitația noastră. Sora Mary Stancea e vinovata, dirijoara corului de copii. Mi-a spus câteva luni în urmă că ar vrea, după programul de Ziua Mamei, să meargă imediat în duminica următoare la o biserică în zonă. Am mers noi la alte biserici cu corul de copii în alte state, dar vrea în zonă. Și atunci am vorbit cu fratele Titi și am spus, uite, de la noi e o inițiativă și dacă sunteți disponibili să vină corul de copii imediat după Ziua Mamei și să avem un program cu ocazia Zilei Mamei. Și dânsul a spus, sigur că da, cu bucurie, uite, am să vorbesc cu frații și revenim pe tema asta. Așa că m-am pregătit două luni cu predică de Ziua Mamei. Am anunțat și la noi în biserică ce urmează să facem și apoi o soră îmi spune joi seara, frate, by the way, îmi spune, nu este subiectul de Ziua Mamei de Domnul Iisus. Nu, zic, nu-i rău. Atunci vorbesc cu fratele Titi și îl sun vineri înainte de serviciu și spun, frate, uite, eu am înțeles greșit, am crezut că dacă imediat după Ziua Mamei, cine mai are timp să repete într-o săptămână alt program? Dar copiii văd că au făcut un maraton aici în săptămâna asta, au pregătit altceva. Zic, cred că o să fie de pogorârea Duhului Sfânt, că Ierusalim. Și atunci, de joi seara până azi dimineață, am pregătit predică din Faptele Apostolului, capitolul 2. Azi dimineață o întâlnesc pe sora Mary și spun, și care exact e tema despre Iisus? Și spune, name above all names. Vai, sufletul meu! Între servicii am adaptat un alt mesaj din Filipeni, capitolul 2. Dacă vreți să ascultați predica în întregime, mergeți pe website-ul bisericii noastre și veți vedea mesajul undeva în zona sărbătorilor de întrupare, de Crăciun. Așa că, prin ce m-ați pus la lucru, eu am ascultat multe predici și mi-am predicat multe predici în săptămâna asta. Sper să n-abuzez de răbdarea dumneavoastră și de oboseala copiilor. Noi azi dimineață am avut serviciu de la 10 la 1.45. Aproape de două era când ne-am eliberat și am avut o agapă frățească și ce bine să fii pocăit baptist în weekendul ăsta în Atlanta, mânci de două ori pe gratis. În orice caz, salutări în numele Domnului și ne bucurăm să fim în seara asta cu dumneavoastră și mulțumim și pentru acceptul care l-ați avut pentru a ne ajuta în organizarea convenției de toamnă. După cum știți, în septembrie va fi congresul asociației și va fi găzduit în Atlanta. Inițiasem aceasta datorită faptului că în septembrie fratele Pit, cu voia Domnului, va împlini 100 de ani. Și vreau să facem un serviciu deosebit în împlinirea 100 de ani a fratelui Pit și atunci se suprapunea literalmente cu întâlnirea asociației și am spus, haideți să le comasăm și să le punem împreună și așa a venit ideea asta. Așa că ne pregătim și pentru acel eveniment și ne rugăm să dea Domnul harul și îndurarea Lui. La textul din Filipeni, capitolul 2, eu am crezut la început că fratele Titi a glumit când spune că termină la 7:30. Așteptam să-mi spună, no, for real, 8:30. Dar acum am înțeles că treaba e serioasă. O să văd până îmi scot cămașa. La noi la biserică, vineri seara, țin jumătate de oră și aia e meditație, nu-i predică. E meditație, dar aici suntem în deplasare și ne acomodăm altcum. Mesajul se numește Numele mai pe sus de orice nume, fiindcă asta a fost tema care copiii au prezentat-o și cred că se potrivește tare bine și în această sărbătoare în care, în care suntem. Mi-a zis că dacă apăs pe o săgeată se schimbă ceva. Ok. Mesajul are două gânduri care aș vrea să le prezint în, în seara aceasta, să le punctez doar. De ce numele Domnului Iisus e mai pe sus de orice nume? Și asta va fi dovedit și se arată în acest text, în umilirea Fiului, asta e primul gând. Și prețul care El l-a plătit pentru acest nume, ce a făcut Fiul în ascultare de Tatăl, că Tatăl le-a orchestrat, le-a planificat pe toate. Și de-a doua parte a textului vorbește de înălțarea Fiului, privilegiile ce revin din acest nume. Ce a făcut Tatăl din cauza ascultării desăvârșite a Fiului? Ascultarea și umilirea Fiului începe cu versetul 5. Să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și acum spune care e gândul. Modul în care El s-a umilit. Și înălțarea Fiului sau exaltarea Fiului de către Tatăl începe de la versetul 9. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Acestea două se suprapun, se completează, sunt legate strâns în acest pasaj ca să dovedească, să argumenteze de ce numele Iisus Hristos e Domnul, e mai presus de orice nume, nu poate fi comparat și nu va fi niciodată cu vreun alt nume. Pentru cei care vorbesc limba engleză, dați-mi voi să sumarizez în 3-4 minute mesajul, să mă asigur că cel puțin mergem în, în aceeași direcție. Name above all names, Jesus. Why is Jesus on top of everyone else? On top of Baal, on top of Buddha, on top of Muhammad, on top of Pope, on anybody. Why is Jesus the supreme? We've seen his three steps of humiliation. What did he do to earn that name, the supreme name? That he took on the humanity form, even though he was divine. That he took on the slavery, bound servant attitude, even though he was the King of Kings and Prince of Prince. And that he accepted a very shameful and painful death, crucifixion. Even though he had no, death had no right over him. This is his attitude. This is what he took. And because of that, God the Father did something. He said he super exalted him, put him in the highest authority ever, ever. Gave him a name that it's above every name, highest name, highest authority, and thirdly, highest worship. And no one would ever have the worship that Jesus will have, already has, for eternity. This is the argument of Philippians chapter 2. And it shows why Christ is the supreme being that cannot be compared with anybody on heaven, on earth, and under the earth. And that was the message of the kids' choir. Prima parte, care vorbește despre umilirea Fiului, de prețul care Fiul lui Dumnezeu l-a plătit, care îi validează acest nume care l-a primit. Spune aici prima parte în versetul 6 din Filipeni capitolul 2. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Asta este primul pas în umilirea Domnului Iisus Hristos. El nu a fost umilit de cineva, nici măcar de Tatăl. El singur s-a umilit. E mare diferență să fii umilit de cineva sau tu să te smerești. Atitudinea Domnului Iisus Hristos, dacă vă uitați la toate verbele care sunt, e o acțiune luată de la sine. El acționează. El nu răspunde, ci el acționează. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Vorbește aici despre faptul că deși era Dumnezeu, cuvântul folosit aici în versetul 6 din capitolul 2 e Isos, avem cuvântul isomer și în limba română și în limba engleză, care vorbește de egalitate, deși era la egalitate cu Dumnezeu. n-a luat ca un lucru de apucat, ci a acceptat să îmbrace umanitatea. Avem aici teoria kenosis, care studia la școala duminicală și a studiat Filipeni 2. Știți cât de mare discuții sunt pe această temă. Ce înseamnă kenao? Ce înseamnă a se goli? Și mi-a spus, a goli de divinitate, a goli de... Eu înțeleg golirea din Filipeni capitolul 2 sub forma îmbrăcării umanității. Asta a fost o golire, ca divinitatea să ia umanitatea. Acolo s-a limitat Dumnezeu. Acolo anumite atribute n-au mai funcționat. El nu mai putea să fie atot prezent. El nu mai putea, fiindcă a îmbrăcat umanitatea asta, umanitatea. E enorm de greu pentru mintea noastră să gândească o așa umilire, o așa limitare, dacă vreți, pentru o vreme, cu un scop. Dar a făcut-o. A făcut-o. A devenit om. Pilat nu spune, iată extraterestru, ci spune, iată omul. Iată omul, a devenit om ca și noi. Asta e prima parte din coborârea Domnului Iisus Hristos, s-a dezbrăcat. Hristos în preexistența sa divină, spune aici Evrei 1:3, El care e oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Vorbesc aceste două versete de cine a fost Domnul Iisus Hristos înainte de a veni pe partea asta de lume. Era Dumnezeu, era Dumnezeu. Și deși era Dumnezeu, a îmbrăcat umanitatea. Deși era egal cu Dumnezeu, a făcut aceasta. Când El s-a născut, îngerul care a venit să anunțe, n-a fost o vorbă dusă de păstor și interpretată greșit, ci îngerul vine și spune așa, nu vă temeți, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, Mesia Dumnezeu. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, era 100% om, s-a născut ca bebeluș și a început să învețe să vorbească, să mănânce, să meargă. Dar era 100% Dumnezeu. Cine s-a născut acolo în Ieslea din Betleem, e Hristos, Mesia unsul, trimisul Dumnezeu. Fantastic. Gândul ăsta e de greu de conceput, trebuie crezut, e în cuvântul lui Dumnezeu. El Dumnezeu, 100%, dar prin întrupare, om, 100%. Sunt trei cuvinte în versetul ăsta 7 care vorbesc de umanitatea Domnului Iisus Hristos. Le aveți puse acolo, nu am să trec prin ele, dar unul vorbește de natura lui interioară, că avea sentiment, voință și intelect, cuvântul morfe. Cel de-al doilea vorbește de experiența sa umană, ca obosit, ca flămânzit, ca și noi oamenii. Și cel de-al treilea, înfățișarea lui, vorbește de faptul că el când a venit n-a spus, oh, ce arătare asta? Ce ape-i ăsta? Ce? Era un om ca și noi. Vorbește cât de uman a fost Domnul Iisus Hristos în umanitatea lui, în compoziția lui interioară, în aspectele exterioare, în oboseală, în flămânzire și în înfățișarea lui. Asta a fost primul pas, că divinitatea a luat umanitatea. A fost o mare, mare, mare umilire a Fiului lui Dumnezeu. Să vină pe partea asta de lume. De câte ori a spus Domnul Iisus Hristos, până câte, sau atitudinea lui a fost, până când voi mai răbda în acest neam ticălos și prea curvat? De ce? El era sfânt, prea curat și a venit în tina pământului. Cum a fost tratat e un alt subiect. Dacă n-ar fi fost suficient faptul că s-a umilit și a luat formă de om, merge o scară mai în jos. Ca și om, a acceptat rolul de slujitor, bond servant, sclav. Deși era Dumnezeu, s-a limitat ca și om și atitudinea lui a fost să vină și să slujească. Să caute să mântuiască ce era pierdut. Să iubească, să se investească, să moară pentru cei care îl urau și îl disprețuiau. Și pe crucea din Golgota să spună, Tată, iartă-i, că ei nu știu ce fac. Asta e ce spune aici pasajul. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob când s-a făcut asemenea oamenilor. Cea mai de jos poziție, Fiul lui Dumnezeu, Prințul Gloriei, care a agățat stelele și galaxiile în orbită, care a spus un cuvânt și toate au luat ființă. Om și rob. Avea o misiune de îndeplinit. E greu de a-ți imagina Fiul lui Dumnezeu, om, și apoi în postura asta de rob, Citiți în Ioan 13 și veți afla, a ales să facă cea mai mizeră slujbă care trebuia să o facă un slujitor într-o casă, să spele picioarele, ca să învețe pe ei lecția slujirii, a umilinței. Vorbește de tărie. Spune, fiindcă știa că de la tatăl a venit, că la tatăl se duce, a iubit pe ai săi, a iubit până la capăt și uite ce a făcut pentru ei. Le-a slujit. Extraordinar. Om, slujitor, rob și mai este încă o treaptă în această umilire a Domnului Iisus Hristos. Robul acceptă crucea fără murmur. The slave embraced death through crucifixion. Spune cuvântul, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător și aici coboară în abisul ascultării până la moarte și încă o moarte rușinoasă și chinuitoare. Acum, noi știm de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea. Noi știm că aveam nevoie în umanitate de cineva care să plătească vina păcatelor noastre. Noi știm că toată lumea era vinovată față de Dumnezeu datorită păcatului. Și datoria era așa de mare că nici unul dintre păcătoși n-aveau cum să o plătească. Trebuia să fie cineva care păcatul să n-aibă nicio autoritate, niciun drept asupra lui, ca să facă o ispășire, o înlocuire pentru noi. Și n-a fost nimeni. În Apocalipsa 5, când se pune întrebarea, cine va merge? Tăcere de moarte. Ioan plânge în disperare. Și atunci unul din bătrânii îl atinge și spune, nu mai plânge, s-a găsit cine. Și când își ridică capul să vadă leul din seminția lui Iuda, spune acolo lângă altar, vede un miel care era în picioare, dar era junghiat. Vorbește de crucificarea Domnului Iisus Hristos și învierea lui dintre cei morți. Și întregul cer, îngerii, heruvimii, serafimii, toți care erau acolo, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, izbucnesc în laude la adresa lui și spune, vrednic este. Adică nimeni n-a fost capabil, nimeni n-a fost vrednic, nimeni nu s-a calificat. Dar el este vrednic, el este vrednic. De ce? Fiindcă a acceptat să plătească vina păcatelor noastre. Asta ne spune că Dumnezeu tratează păcatul foarte, foarte serios. Că n-a fost nicio altă cale să se ocolească achitarea păcatului nostru, încât Fiul lui a trimis să moară. Se vorbește și de o dragoste imensă a lui Dumnezeu, că acceptă Fiul lui să meargă la crucea din Golgota și să plătească vina păcatelor noastre. Asta a fost umilirea, auto-umilirea, dacă vreți, a Domnului Iisus Hristos. Fiindcă a venit cu trup și suflet, cu Dumnezeu și cu tot ce era, să slujească, să răscumpere, să-și dea viață. Să facă o lucrare de care toți aveam nevoie. Dar nimeni nu o putea face. Acum e aici începutul versetului 9, care începe așa, de aceea. Face o legătură între ce a făcut Domnul Iisus Hristos și acum, care e atitudinea lui Dumnezeu Tatăl? Fiindcă asta a fost atitudinea Fiului, că s-a lepădat de sine însuși, s-a dezbrăcat de sine însuși, că a luat chip de sclav, slujirea, poziția asta, că a acceptat moartea rușinoasă și chinuitoare pentru alții. Atunci și Dumnezeu spune că a făcut ceva. Și uitați ce face Dumnezeu Tatăl în înălțarea Fiului. Ce privilegii revin din acest nume. The exaltation of the Son, privileges he received. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Avem cuvântul acesta, super exalted, în engleză este. Și vine exact de aici, din acest pasaj. Adică nu poți să descrii cât de mult l-a înălțat Dumnezeu. Noi ne gândim, după moartea Domnului Iisus Hristos a avut loc învierea, a avut loc înălțarea și Filipeni 2 spune, nu s-a terminat asta, nu doar șade la dreapta lui Dumnezeu. După înălțare a avut loc super înălțarea lui. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice... I-a pus absolut totul, totul sub picioare. Dumnezeu a făcut o paradă, o ceremonie, o mare sărbătoare când Fiul s-a întors acasă. A fost într-adevăr mission accomplished. Și când a ajuns acasă, Dumnezeu l-a încoronat și l-a pus supraexaltat. Asta este cuvântul, e un cuvânt compus aici. Adică nu poți să gândești cât de mult l-a înălțat Dumnezeu pe acest Iisus Hristos. A fost ridicat la o poziție deosebită. Coloseni 2:15 spune, după învierea Domnului Iisus Hristos, parte din înălțare, nu neapărat din supraexaltare, spune, a dezbrăcat domniile, stăpânirile, le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Fantastic! Citiți Efeseni 6 și vedeți unde-s domniile, stăpânirile, despre cine vorbește, de forțele întunericului bine organizate, gata de atac. Și spune, prin moartea lui și învierea lui, le-a făcut de o cară, de rușine înaintea universului, înaintea cerului, înaintea ființelor angelice. Cine? Fiul. De ce? Că a venit om, că a slujit și că a acceptat o moarte de care nu era el vinovat. Dar s-a făcut vinovat înlocuindu-ne pe noi în acea moarte. De asta și Tatăl l-a înălțat nespus, nespus de mult. Pe lângă faptul că i-a dat un nume, pe lângă faptul că l-a înălțat la o poziție supraexaltată, spune apoi că i-a dat un nume deosebit de onorat. Most High Name. Dacă stai să te gândești cum se termină totul, nu pot decât să fii uimit de înțelepciunea și ingeniozitatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus merge de unde a pornit, de la dreapta măririi, să intre în slava care a avut-o înainte de întemeierea lumii. Așa se roagă în Ioan capitolul 17. Dăm slava care am avut-o la tine înainte de întemeierea lumii. Când ajunge acasă, Tatăl pregătește altceva. Fiindcă s-a limitat Fiul și n-a fost în postura lui de fiu a tot știutor ziua și ceasul, spune, Tatăl îl știe. Când ajunge acasă, Tatăl are anumite secrete cu care îl surprinde și face ceva deosebit pentru fiul. Ajunge înapoi de unde a pornit, dar când ajunge acolo, ajunge pe o poziție mai înaltă decât a plecat. Cel puțin Filipeni 2 pare să spună asta. Dar cum poate Dumnezeu infinit, care nu poate să găsească îmbunătățire și să devină mai bun și mai mare și mai... Cum poate să fie? Păi textul ăsta vorbește despre ce e vorba aici. Când a plecat, a fost Dumnezeu. La ce să fie promovat Dumnezeu ca să aibă o poziție mai înaltă decât aceea? Evrei 5:9 spune acolo cuvântul că după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul nemântuirii veșnice. Vorbește de Domnul Iisus Hristos. După ce a fost făcut perfect, ce anume îi lipsea? E un cuvânt în ghilimele spus lui Dumnezeu. Păi El e Spirit, El e Duh. El era Hristosul unsul, Mesia. Când a venit pe pământ, i s-a mai dat un nume. Care a fost numele care l-a primit când a venit pe pământ? Iisus. Până nu am avut întruparea, până Maria nu a născut în Betleem, era Hristosul, Mesia, unsul, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii și toate titlurile care le are. Când a venit pe pământ, a primit numele ăsta, Iisus. Toți vecinii știau de Iisus, sau Iosua, Vechiul Testament, e același nume ca și Iisus în Noul Testament. Când se întoarce la cer, nu lasă buletinul de identitate de pe pământ în Betleem sau în Nazaret, ci îl ia cu el în cer. Asta e un lucru extraordinar de important pentru noi ca și credincioși astăzi și într-o zi când vom ajunge acolo. Ia parte, amprentă din umanitate și duce cu el în cer. Și Dumnezeu, în persoana Fiului, devine cineva ce n-a fost, vorbind în timp și spațiu și modul în care noi putem gândi, că la Dumnezeu lucrurile sunt total diferite. Ce n-a fost? Ce-i lipsea? Să fie una cu umanitatea, să experimenteze oboseala, suferința, moartea. În sensul ăsta a fost desăvârșit, pentru că în Evrei spune că asta ținea de pachetul de mare preot. În sensul ăsta a fost desăvârșit. Și pachet de mare preot trebuia să se identifice cu poporul pentru care media. Dar cum putea el să se identifice cu poporul când el nu știa ce-i limitarea, ce-i ispitirea? El a venit Iisus. Hristosul a venit și a primit numele de Iisus și a trăit în această lume și a experimentat viața. Când s-a întors înapoi, Hristosul Mesia urma să fie un Dumnezeu care s-a identificat cu oamenii în cel mai profund sens. Urma să fie un Dumnezeu care și-a dovedit dragostea cu sânge scris, avem noi o cântare. Urma să fie un Dumnezeu care și-a dovedit puterea învingându-l pe diavolul la el acasă, după ce a fost lovit cu cea mai puternică lovitură pe care o putea da diavolul, și anume cu moartea. A primit un nume nou, Domnul? Nu, ăsta l-a avut dintotdeauna. Hristos? Nu, l-a avut dintotdeauna, unsul Mesia. Dar acum când s-a întors de pe pământ, nu-i mai doar Hristos Domnul, ci este Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos este Domnul. E mare diferență. Și frați și surori, numele ăsta al întrupării îl va purta toată veșnicia. Iisus Hristos, Iisus Hristos, umanitatea, divinitatea Lui. E noua Lui identitate, e noua Lui identitate. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Cine a fost făcut pentru puțină vreme? Pe cine îl vedem acum încununat? Nu spune doar pe Hristos Domnul, pe Iisus. Pe Iisus. Și cea de-a treia înălțare pe care Dumnezeu Tatăl o face în ridicarea Fiului deasupra oricărui nume, a oricărei autorități, este prin închinarea care îi se atribuie. Are loc aici o închinare fără egal. Spune, pentru ca numele Lui să se poată plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că din nou spune Iisus Hristos, umanitatea, divinitatea, Iisus Hristos este Dumnezeu, este Adonai, este Domnul. Isaia 42 și 45 vorbește de eu sunt Domnul, numele meu nu-l dau nimănui. Stava mea nu o împart cu nimeni. Eu sunt Domnul. Și repet acolo de 5 ori, eu sunt Domnul. Fraza aia e adusă aici. Iisus Hristos e Domnul. E ceva cutremurător. E ceva cutremurător. Universul va cădea la picioarele Lui. Orice ființă creată și din partea celor buni și din partea celor răi vor da închinare absolută Fiului. Nu la Buddha, nu la Mahomed, nu la Confucius. Absolut nimănui decât Fiului. E fantastic. Câteva considerente pe această temă, aplicații practice pentru noi astăzi. Știu că am galopat, cred că ne înțelegem, dar ideea a fost atitudinea Domnului Iisus Hristos de umilire și slujire desăvârșită, dar și ceea ce Tatăl a pregătit când Fiul ajunge acasă. O poziție deosebită, un nume care nu poate fi egalat, ci o închinare cum n-a mai primit și nu va mai primi nimeni, nimeni. Și toată închinarea este adusă în absolut perfecțiune Fiului. Câteva considerente pe această învățătură a umilirii și a înălțării Domnului Iisus Hristos. Și prima e aceasta, autoumilirea Domnului Iisus e o răsturnare a spiritului luciferic ce a adus căderea omului. Dacă vă uitați contextul în care e pus acest pasaj cristocentric, știți care e contextul? Erau două surori în biserica din Filipii care nu se înțelegeau bine. Și toată incursiunea asta e unul din cele mai superbe pasaje cristologice. E pus acolo și spune, îndeamnă pe femeile astea să fie cu băgare de seamă și să aibă și ele atitudinea lui Hristos. Că dacă El, Fiul lui Dumnezeu, uite ce a făcut. Și dacă a acceptat asta și uite ce a făcut Tatăl pentru ele. Crezi că o să câștige dacă o să-și țină ambiția? Parafrazez. Și fiecare să lupte pentru dreptul lui? Învață-le să aibă gândul lui Hristos, că asta e calea spre bucurie, asta e calea spre răsplată, asta e ce binecuvântă Domnul. Wow! Ce pasaj superb și puternic ca să facă aplicația asta când ai atitudini de pretenții, când ai atitudini de ce ți se cuvine și să-ți aperi pătrățica ta. De fapt, nu e atitudinea lui Hristos. Ce gând practic dintr-un pasaj fantastic pentru noi, cristocentric. Cel de-al doilea gând aplicativ pentru noi, autoumilirea Domnului Iisus arată spre o dragoste incredibilă și o inimă de tată a marelui Dumnezeu Creator. În lucrarea Domnului Iisus Hristos se arată cel mai clar inima marelui Creator. Am știut prin creație, privind creația, știm că e puternic, știm că e înțelept, știm că e suveran. Dar de unde știm dacă e bun sau rău? Dacă o se poarte bine sau rău cu those little creatures, cu oamenii? Și ce gânduri are față de ei? În persoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu își dovedește în modul cel mai plenar dragostea față de noi. Eu gândeam, când eram copil, și am spus de câteva ori și la noi în biserică, cumva Dumnezeu Tatăl a planificat totul, da? Și mă gândeam, ei, dacă într-adevăr a iubit lumea așa mult, păi s-ar fi dus el să moară. Da? Trimiți fiul. Nu? Copil. Am fost la câteva înmormântări, unde părinții își îngropau copiii. Niciun dubiu n-am avut că oamenii erau serioși și își doreau de sute și mii de ori ei să fie acolo și nu copiii lor. Fiindcă e mult mai mare suferința ca să-ți îngropi copilul decât să mergi tu în lumea cealaltă. E mult mai mare suferința. Și atunci am înțeles. Dumnezeu și-a dovedit dragostea și și-a frânt inima la modul cel mai profund, la superlativ. Nu trimițându-l pe tatăl, ci trimițându-și fiul, inima tatălui a fost frântă. Și nu pentru că fiul a vrut să facă asta, ci tatăl le-a planificat pe toate și fiul a găsit plăcere în ascultare. E dincolo de orice imaginație. De asta când citești Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea spune, cum că și-a dat pe singurul lui fiu? Privești la umilirea Domnului Iisus, asta n-a fost o misiune la care el s-a gândit, ci a fost planul tatălui, pe care el l-a executat cu plăcere și cu bucurie. Deși a durut, deși a spus, dacă e posibil să se depărteze de la mine în ceasul încercării, a spus, nu, voia ta, tată, pentru asta am venit. Extraordinar să vezi inima lui Dumnezeu de tată. Când Moise spune, vreau să-ți văd slava în Exod, Dumnezeu spune, nu o să mă poți vedea, că dacă mă vezi nu mai trăiești. Dar am să chem numele Domnului și o să-ți arăt în ce mă arăt eu slava și gloria. Când cheamă numele Domnului să-și arate mărimea, puterea, amăreția, ce zice Dumnezeu? Sunt un Dumnezeu care mă îndur până la al miilea neam. Și mii și mii de neamuri. Dar nu numesc, adică nu țin pe cel vinovat drept nevinovat. Nu numesc, am spune noi, albul, negru și negru, alb, ci spune și pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea sau al patrulea neam. Îndurarea mi-o țin până la al miilea neam. Pedepsirea o fac până la al treilea sau al patrulea neam. Faceți un grafic și vedeți ce fel de Dumnezeu e ăsta. Care când e vorba să ierte, să-și țină îndurarea până la a mia generație. Și când e vorba să pedepsească până la a treia sau a patra, nici nu o să vedeți trei sau patru reprezentat din mii. Asta îți spune ce inimă are acest Dumnezeu, care e o inimă de tată, dispus să ierte. De asta când un păcătos se întoarce în cer, e bucurie și sărbătoare, îți mai trăi și tu, nenorocitule. De când? Nu. E mare bucurie. De ce? Că merita păcătosul mântuit. Nu! Că așa e inima lui Dumnezeu de tatăl. În Hristos se arată cel mai bine inima lui Dumnezeu de Tată. Înălțarea Domnului Iisus Hristos arată suveranitatea lui Dumnezeu în creație și în istorie. S-ar fi opus diavolul cu tot ce a avut și ar fi putut să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Din fașă a vrut să-l nimicească. Înainte ca să se nască, era o harababură și numai în Betleem n-ar fi ajuns. Totul s-a întâmplat la împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie și s-a împlinit cu exactitate și exact ce a trebuit să se întâmple, s-a întâmplat. De ce? Că cel de la Roma avea alte planuri, că Irod avea alte planuri, fiindcă Dumnezeu e suveran în istorie. Și ce spune el și face, el rămâne. În Psalmul 2 spune, degeaba împărații și domnitorii pământului să sfătuie să facă altceva, eu aș spune, dați cinste fiului să nu se mânie pe calea lui, să nu vă bucurați-vă tremurând. De ce? Fiindcă Dumnezeu spune și se face. El nu are competiție. Diavolul nu e cineva care îi poate opune opoziție lui Dumnezeu. Diavolul e un dușman înfrânt. El nu-și recunoaște asta, dar el e înfrânt. La ultima luptă, citiți în Apocalipsa 20, Domnul Iisus Hristos nici nu se prezintă. Nici nu se prezintă când e nimicit diavolul. Nu există competiție între Hristos sau Dumnezeu și diavolul, nu există așa ceva. Astea sunt imagini care noi le-am primit ca și copii. Dumnezeu e suveran, conduce istoria. Ce se întâmplă în generația? Noi trăim vremuri apocaliptice, cu ochii noștri vedem incredibilul. Mă refer la poporul Israel, la ce s-a întâmplat săptămâna trecută. La... Fantastic, aici e un Dumnezeu care conduce istoria. El nu îngăduie decât ce poate folosi. Fiecare își alege rolul care îl joacă, dar Dumnezeu îngăduie. Și un ultim gând aplicativ pentru noi e înălțarea Domnului Iisus. Am spus, e cea mai mare bogăție eternă pentru păcătosul iertat. M-am gândit la acest aspect. E din imaginația mea aplicația asta practică, ultimul punct. Să presupunem că Fiul că s-ar fi găsit intrarea noastră în cer sub o altă cale decât prin Fiul. Reducem la absurd, e o presupunere imposibilă. Dar să gândim asta. Să presupunem în mod absurd că am fi ajuns acolo. Eu cred că am fi fost înmărmuriți de splendori ce ne copleșeau. Să vedem slavă de care nu ne puteam atinge. Și cerul pentru noi ar fi fost un fel de muzeu splendid. Dar știam că noi n-avem ce căuta acolo. Că nu e pentru oameni ca și noi. E pentru îngeri, pentru Dumnezeu, pentru creaturi care niciodată n-au fost pătate, care și-au păstrat vrednicia. Faptul că Mesia, Fiul, Unsul, Hristos, a venit pe pământ ca și Iisus și faptul că după ce a plecat la cer, s-a dus Iisus, Hristos, și Dumnezeu spune, El ăsta, Iisus Hristos, e Domnul, El e înălțat într-o poziție deosebită și Lui se aduce toată închinarea. Eu și tu, când ajungem în cer, cerul nu va fi un muzeu și nu vei aștepta când se închide ora ca să te duci la locul tău, acolo undeva, un bordei. Ci cerul pentru noi va fi casă, fiindcă Prințul Gloriei e Iisus. Când ajungi acolo, pentru tine e casă. Fiindcă acolo e Dumnezeu întrupat care poartă încă ranele, suferinței, care s-a identificat cu noi ca să ne ducă acolo și când ajungi acolo să spui, wow, cum? Și să spui, cât de minunat și cât de măreț e Dumnezeu, că a făcut din locul ăsta perfecțiunii casă pentru mine și pentru o mulțime miriade de păcătoși iertați. Iisus Hristos e Domnul, e cea mai mare bogăție și cea mai prețioasă comoară pentru eternitate care oricine ar putea să o aibă. El n-a venit aici ca un extraterestru și s-a întors înapoi acasă. El a venit aici să îmbrace haina asta, să medieze pentru noi, să moară pentru noi, să se întoarcă acasă și să umple cerul de povestea asta de pe pământ a morții și a suferinței lui pentru niște ființe care meritau moartea și pedeapsa. Spune ce e asta. Eu spun că e har, că e îndurare, că e mila lui Dumnezeu față de niște păcătoși care meritau să fie distruși într-o clipită, dar primesc iubire și dragoste și cea mai mare investiție care cerul ar fi cunoscut o vreodată, inima Tatălui, e dăruită și va fi dovedită întreaga veșnicie când vom ajunge acolo. Și vom spune tot și toți se vor închina. Și vor spune că Iisus Hristos este Domnul spre slava Tatălui. Tatăl se va bucura că Iisus Hristos e Domnul și se bucură și noi ne vom bucura. Nume mai pe sus de orice nume. Caută vreun nume și pune lângă asta. Și vezi cât ține. Dacă ești în seara asta aici, și pentru tine Iisus a fost un înțelept, știu care, sau un vorbitor, orator, sau știu, un om bun care a făcut bine. Ascultă! Dumnezeu nu-ți dă opțiunea asta. El e Domnul, Regele Regilor, înălțat, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, sau El va fi într-o zi judecătorul. Că Domnul ăsta nu mai vine în este, ci vine cu mare putere și autoritate. Ca să aducă judecata pentru cei care n-au fost judecați în moartea Lui, va trebui să plătească ei prețul mâniei Lui Dumnezeu. Și dacă Fiul a fost strivit, zdrobit în suferință, spune Isaia 53, fiindcă Tatăl nu se joacă cu păcatul. Cum îți vei plăti tu o veșnicie, plata păcatului? Mila Tatălui, mie mi-a plătit-o El, îi mulțumesc în fiecare zi. Prin El trăiesc, Duhul Lui Cel Sfânt îmi dă această bucurie și această siguranță. Și asta poate să fie și a ta. Dacă până în seara asta nu ți-ai predat viața Domnului, nu spun să-L alegi, să-ți predai, să pui punct în viața ta și să începi o viață nouă cu El, e seara întoarcerii tale la Domnul. Dacă suntem copii ai Domnului, născuți din nou, dar n-am prețuit jertfa Domnului Iisus Hristos. Și El pentru noi e Iisus încoace, încolo, și nu e Domnul Iisus, Mântuitorul, Împăratul Slavei. Haide azi să-L prețuim. Dacă Dumnezeu spune că L-a înălțat nespus de mult și că I-a dat un nume după crucificare și înviere și că în prezența Lui e închinare absolută, haideți să-I dăm cinstea și onoarea care o merită. Faptul că ne numește frați nu o face ca să pierdem respectul față de El, ci o face din nou să ne arate cât de mult ne iubește și cât de mult ne prețuiește. E un așa minunat Mântuitor. E un așa minunat Mântuitor și mă rog să-L cunoaștem tot mai mult, la justa Lui valoare, să-L prețuim, să ne îndrăgostim de El și să spunem și altora. Amin. Amin.